Dobar dan, voščim. Poslušalke, poslušalci Radija Robin, Martina Arčon, vas bom danes popeljala skozi oddajo, v kateri se dotikamo duševnega zdravja. V septembru se namreč začenja festival duševnega zdravja Primorske 2023, ki letos nosi naslov V skrbi za duševno zdravje ljudi od Bovca do Pirana. Moči sta združili dve nacionalni enoti na JZ-ja, in sicer Novogoriška in Koparska. Z menoj v studiju je regijska koordinatorica za duševno zdravje v programu Mira, gospa Andrejka Prijon. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Zakaj geslo V skrbi za duševno zdravje najprej?
V skrbi za duševno zdravje je uradno geslo programa Mira, to je nacionalni program duševnega zdravja, katerega implementacija teče in upamo, da bomo zaključili jo 2028. Od Bovca do Pirana pa zato, ker smo letos združili moči na tem festivalu dve pisarni, in sicer pisarna Severna Primorske, to je Nova Gorica, in pa Južne Primorske, to je pisarna iz Kopra.
Kaj kažejo podatki morda za začetek, kako trden narod smo? Kaj pravi statistika glede duševnega zdravja?
Slovenci smo recimo srednje trden narod. Lahko bi bilo slabše, vendar bi lahko bilo tudi boljše. Posebno zaskrbljujoči so trendi, ki so se pokazali po stanju COVID-a. COVID je bil kot en indikator in je pokazal, koliko smo odporni na stres. Izkazalo se je, da imamo, kako da rečem, precej psihično šibko, da porabim tak ljudski izraz, mladino. Kajti prav mlada, ne prav otroci, bi rekli mlajša populacija, mladostniki, so se izkazali kot tisti, s katerimi bo treba dodatno delati oziroma jim nuditi dodatno odporo, z mlajšimi pa dodatno delati, da se bolj utrdijo kot generacije, ki so zdaj mladostniki.
Čemu to pripisujete?
Duševno zdravje je dobro, če je oseba sposobna se na stresne situacije odzivati konstruktivno. Da ima tak odziv, da navkljub stresu še uspe ohranjati svojo dnevno funkcionalnost, če rečem tako zelo na debelo, da rečem. Zdaj, današnja mladina je precej nežna v tem smislu, da je da stresna situacija, kot na primer COVID je bila, ta zaprtje družbe je bilo recimo za mlade stresno, je potem ta situacija rezultirala v recimo velik porast anksioznih motenj, tudi depresij.
Kar se kaže dan danes.
Ja, in tudi, in tudi recimo samopoškodovalnega vedenja. To se kaže, da nas porast je zelo visok in mislimo, da je prav ta stres okrog COVID-a nekako ti silu, da se to stanje pokazalo.
So mladi danes manj odporni na stres, kot so bile naše generacije prej?
Bi rekla, da ja. Stari bi rekli, tudi rečejo, ne, so razvajeni. Starejši strokovnjaki rečejo, ne jih ujčkat, dejte jim možnost, da doživijo
frustracijo,
da spoznajo vse slabe, vsa čustva, bom rekla, na kompletni paleti čustev. Ne.
Se pravi, mi, kot vas razumem, raziskave kažejo, strokovnjaki pravijo, da otroke preveč zavijamo v vato, v zgodnjem otroštvu, morda ja, v
preveč,
nežnejših mladostniških letih.
Ja, preobilica materialnih dobrin in preobilica nežnosti, zdaj to je. Ne smemo jim jih prikrajšati za izkušnjo. To ne. Ne, da nismo nežni. Nežni moramo biti sploh v tej prav začetni dobi življenja, ne vem, prvo leto, prvo pol leta je nujna nežnost. To je osnova, da otrok na tej osnovi potem gradi vse svoje nadaljne odnose tudi, ne, ustvarja zaupanje ali pa ne. In to zaupanje je predpogoj za človeško družbo.
Če takole pavšalno rečeva, je morda ta permisivna vzgoja glavni vzrok glede odpornosti oziroma neodpornosti na stres mladih?
Ja, permisivna vzgoja ni dobra. Ni dobra, zato ker otroka preveč ščiti. Kukorkoli že imenujemo vzgojo, ne, kukorkoli jo imenujemo, vzgoja mora ustvariti takšne pogoje ali pa vzgojitelj. In starši so vzgojitelji, vzgojitelji so vzgojitelji, učitelji so vzgojitelji. Morajo ustvariti takšne pogoje, da otrok uspešno opravi svojih 5 razvojnih nalog. Razvojne naloge, ki jih otrok mora opraviti, so sledeče. Mora ugotoviti, kdo je, pomeni, da mora identiteto razviti, mora svojo spolno identiteto razviti, mora razviti svoj odnos do dela, mora razviti svoj odnos do avtoritet in pa svoj odnos do sovrstnikov, do generacije. In v tem iskanju svojega mesta znotraj teh procesov in odnosov, mora, bi rekla, sam, to mora sam narediti, odrasel mora biti samo opora. In otroka ne smemo prikrajšati za vse, tudi negativne izkušnje, tudi težke izkušnje, tudi fizične bolečine, tudi razočaranja, tudi prav vse, kar pač življenje prinese potem, zato ker otroštvo, veste, je kot en trening za odraslost. Ampak trening, ti ko treniraš, imaš vedno ob sebi trenerja in to mora biti trdni odrasli. In če so trenerji dobri, potem bo otrok zrasel seveda do zdravega, odraslega, rečemo temu tako. Ne?
Dobro opremljenega, dobro, za tudi tako, stresne situacije. Tako, ko poslušam, se zdi vse tako preprosto in logično, v praksi je marsikdaj drugače in zato se bova tej temi, gospa Andrejka Prijon, posvetili tudi po naslednji glasbi. Radio Robin, poslušamo, odpornost na stres, ne le pri otroku, tudi pri odraslem zna biti problem in prav tu, kjer je šipka, opažate večjo samomorilnost. Zakaj govorim o tem? Ker bomo prav v nedeljo 10. septembra obeleževali svetovni dan preprečevanja samomora. Morda še preden se lotiva, kaj prinaša festival, ki ga predstavljava danes, kakšna je specifika glede tega v Sloveniji? Pravite, da ostaja glede samomora nespremenjena?
Ja, slovenska specifika glede samomora je res že leta nespremenjena, kar pomeni, kaj to pomeni, ne? Pomeni, da če Slovenijo pogledamo na liniji vzhod-zahod, je na zahodu približno, recimo dva, rečemo tako čez prst, dvakrat manj samomorov kakor na vzhodu. Potem še vedno, če pogledamo po spolu, prednjačijo moški, 1:3,5 do 1:4. Potem prednjačijo starejše osebe, čeprav ima povprečna oseba, ki umre od samomora, Slovenija ima 47 let. Prednjačijo potem ruralna okolja, prednjačijo ljudje, ki imajo slabše, recimo to, primarno okolje socialno, ne? Ali so samski, ali so doživeli kakšne izgube, ali je problem v službi, ali so zdravstveni problemi in nimajo podpore, v tem smislu to so
ožje družine.
Ja, ožje, ali pa ožje tudi prijateljev, ne? Pač nekega svojih ljudi, ne? Podpore nekega svojega kroga, kamor se lahko zatečejo nekako.
Ali pa. In pravite, da drugi pomemben dejavnik je tudi ta odpornost na stres.
Drugi pomemben dejavnik je odpornost na stres, seveda, in mogoče tudi socialni vzorec, kaj me učijo doma. Ne, da potem, ko je težava, rešujem z drugimi metodami, ne pa da se recimo odločim za tako dejanje.
Kako pa jaz, če sva že pri statistiki, številkami, smo Slovenci še vedno v vrhu po samomorilnosti?
Zdaj, število samomorov pada, hvala Bogu. Recimo, da je se v zadnjih, ne vem, 15 letih nekako prepolovilo. Smo bili v prejšnjih letih že pod 400 letno. Za leto 2021 imamo zadnji podatek, je bilo zopet 400, smo beležili 402 smrti zaradi samomora.
Kaj pa na Goriškem?
Na Goriškem pa 21. Goriška je kot regija, če pogledamo slovenske regije, kot regija na 4. mestu. 3 regije imajo manjše število od nas, 8 regij pa večje število smrti zaradi samomorilnosti.
Se pravi, v nedeljo obeležujemo ta dan, ki ste mu tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje posvetili precej pozornosti, tudi kar se, bom rekla, strokovnega pristopa tiče.
Mi se na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje se, smo, kar se tiče vsebin, ki naslavljajo samomor, precej zadnja leta, bi rekla, precej, smo se precej potrudili in smo precej tudi
veliko naredili.
Veliko naredili.
Glede osveščanja, ozaveščanja
posameznikov skupnosti. Glede ozaveščanja in pa glede tudi virov pomoči in tako, ne.
Kateri so viri pomoči, če dovolite, gospa Andrejka Prijon, poveva več po glasbi. Radio Robin, poslušate V skrbi za duševno zdravje ljudi, festival v septembru in kasneje tudi v oktobru na našem koncu. Nacionalni inštitut za javno zdravje, program Mira in regionalna koordinatorica za duševno zdravje, gospa Andrejka Prijon v našem studiu. Se pravi, duševno zdravje je tisto, ki ga postavljava v ospredje. Ostali sva pri virih pomoči. Kako, na kakšnih temeljih graditi?
Zdaj, en splošni temelj bi rekla, da so, jaz bi dva nasveta dala, ali kaj da rečem. Prvič, otroke je potrebno naučiti prenašati stres in jih naučiti poiskati pozitivne rešitve, izhode iz stresne situacije. To je prvič. In drugič, Slovenci moramo začeti delati na odnosih, in sicer tako, da svoje frustracije rešujemo čez odnose, ki se jih moramo naučiti negovati, peljati tako, da se nam v podporo, ne da so nas podkopavajo oziroma smo konkurenčni drug do drugega, takrat, ko bi morali biti sodelovalni. To je ena taka splošna, bi rekla, nasvet. Drugače pa seveda v slučaju resnih situacij se treba obrniti na zdravstvo. To so seveda osebni zdravniki ali pediatri ali urgenca ali pa tudi za daljšo obravnavo centri za duševno zdravje. Enega takega imamo tudi v zdravstvenem domu Nova Gorica, tako za odrasle kot za otroke.
Ampak kdaj je tisti pravi čas, ko naj bi posameznik poiskal pomoč?
Vedno je merilo, kako posameznik funkcionira. Takrat, ko je njegovo siceršnje življenje moteno, torej če ne more več funkcionirati tako, kot je funkcioniral sicer. In če je oviran v delovanju v okoljih, kjer je deloval sicer, recimo v družini, v odnosu do otrok.
Ampak
partner,
vse veste, obstajajo čudežne tabletke, ne, ki tudi rešijo zadeve. Koliko so dobrodošle?
Čudežne tabletke, mislite?
Na splošno, razno razna pomirjevala in ostalo za to, da se prekrije tisti globji vzrok.
To seveda ni dobrodošlo. Treba poiskati naravne načine sproščanja. To moramo meniti, pa tudi zato, ker je september mesec, kjer se poudarja gibanje. To moramo meniti, da je fizično gibanje, fizično delo, fizično gibanje je zdravilo samo po sebi. Zato, ker spremeni fizično gibanje, spremeni hormonsko sliko telesa v prid hormonov, da rečem sreče, in se rečejo, ne, 10,000 korakov na dan je ena tableta depresiva manj, kar 100% drži. Tako da treba je najprej začeti na tistih štirih stebrih zdravja, od katerega je gotovo eden gibanje, drugi pa prehrana in pa spanje. Najprej treba to urediti in potem se poskrbeti tudi sicer za sproščanje, da nam je dobro, da si poiščemo neke aktivnosti, kjer se počutimo dobro, kjer vstopamo v odnose, ki nas razbremenijo, kjer smo veseli, kjer radi gremo tja, neko dejavnost, ki jo radi počnemo. To moramo poiskati in to je že dovolj.
Katere skupine so, kar se duševnega zdravja tiče, najbolj na udaru? Prej ste že dejali mladi. Po covidu se je slika med mladimi zelo spremenila. Nažalost je, kot pravite, veliko anksioznosti, veliko depresij, veliko, bom rekla, ne, samo poškodovalnih trenutkov.
Ja, mladi so zelo občutljiva skupina. Hkrati pa tudi moram reči, da smo tudi prav za mlade že prav na Goriškem. Goriška je zdaj na Goriškem področju, prav okrog Nove Gorice, tle v teh občinah teče en pilotni projekt prav za vzpostavitev mrež za duševno zdravje in smo se prav na področje mladih usmerili. Bomo videli zdaj, koliko bomo uspešni. To bomo kakšni drugi oddaji poročali.
Z veseljem.
Ja. Torej, mladi so na udaru precej. Potem seveda so... Mislim, zdaj rizične skupine, vsak je lahko rizična skupina, ne? Odvisno od življenjske situacije in kako se življenje obrača. Recimo, rizični so vsi ranljivi, lahko so rizični, veste, tudi tujci, ko so tle, lahko so tudi starejši so rizični. Ne? Starejši so nekako jih nekako nemar, se ne oziramo toliko na nje, vendar moram reči, starejši so najbolj hitro rastoča skupina, ki sploh ni enotna, je zelo segmentirana in ima številne potrebe, različne potrebe, ne? In družba nima odgovora na vse te potrebe, šele se lovi, nekaj se trudimo okrog res enega zelo težkega stadija, to je demenca, ki je v strahovitem porastu in nimamo niti servisov, niti služb, znanje bi mogoče še imeli, vendar je premalo razpršeno med populacijo, nimamo dobrih podpor za svojce dementnih oseb, zato ker je to zelo utrudljivo in to je težko stanje, če imaš svojca, ki je dementen. teh podpor nimamo ali pa jih je premalo. Mislim, jih že imamo, ampak jih je premalo, ne, in niso vsem dosegljive.
Še veliko imava povedati, kot rečeno, festival duševnega zdravja se začenja na Primorskem, skrbi za duševno zdravje ljudi. Od Bovca do Pirana se bo zgodilo veliko zanimivih dogodkov, na katerih boste lahko informacije, nasvete dobili tako rekoč iz prve roke in zato bomo v nadaljevanju pobližje pogledali dejavnosti na našem koncu. Predvsem pa povedali tudi, da se stopnja na stres lahko izmiri. Kje, kako, kdaj? O tem po glasbi. Festival duševnega zdravja Primorske prinaša številne zanimive dogodke, ki jih organizirata in na katere vabita Nacionalna inštituta za javno zdravje Nova Gorica in Koper. Gospa Andrejka Prijon je z menoj v studiju. Prej sva rekli, da se da izmeriti tudi stopnjo na stres, kako odporni smo. Na kakšen način? Obstajajo kakšni testi?
Obstajajo taki psihološki testi, kjer se recimo lahko, ki nakažejo, v kateri smeri se pri posamezniku zadeva odvija, oziroma ali je bolj ali manj.
In kdaj naj bi se mogoče starš za otroka poslužil to vrstnega preverjanja? Na kaj ne bomo, ne, glede duševnega zdravja pri mladostnikih, pa tudi pri drugih, ne, s katerimi preživljamo dneve pozorni? Na kakšne, bom rekla, tipične znake?
Zdaj, eno je vsakdanja podpora, drugo je, ko se začne razvijati patologija. To ni čisto isto. Recimo pri vsakdanji podpori, jaz mislim, da bi se morali začeti ljudje poslušati, se tudi slišati in si tudi nakloniti čas. Da bi mogoče morali ugasniti ekrane, to je za skoraj nujno, da rečem, ugasniti ekrane in to vse generacije. In da ko smo drug z drugim, smo samo drug z drugim, da smo kvalitetno drug z drugim. To je generalno. Zdaj, ko pa prije do patologije, potem so pa tudi mogoče določeni znaki. Zdaj, če me vprašate, kdaj mora biti starši pozorni, vedno, ko se pri otroku zasleduje sprememba v vedenju in je ta sprememba nekako se vleče, ne? Se vleče, ma to ni treba se vleče pol leta, je zadosti 14 dni ali pa 3 tedne. Ne vem, če se več zapira v sobo, to mladostniki počnejo, če je se krega, ne? Je besedno agresiven, če imaš občutek, da nekaj skriva, če ne pove, kam gre, pa je prej vedno povedal. Skratka, neka sprememba v vedenju, potem starši morajo biti pozorni in se vprašati, kaj se dogaja, kaj je vzrok, nekaj se dogaja.
Ne? Omenjate ekrane, ki so velikokrat tudi vzrok za težave in zato pripravljate v sklopu festivala tudi strokovno konferenco Brez okvirjev in prav je, da poveva, da bo ta 10. oktobra v Kulturnem domu Nova Gorica začenši ob 17. uri. Kaj namen te strokovne konference?
Res je, jaz pozdravljam inicijativo Zdravstvenega doma Nova Gorica in seveda vseh ostalih, ki so tukaj kot organizatorji in soorganizatorji in ki so nudili svoje moči in podporo, da se bo ta konferenca izpeljala. To pa zaradi tega, ker se je prav ali pa tudi na Goriškem izkazalo, da je raba zaslonov pri otrocih izkrivljena, ne? Da otroci zelo veliko in preveč časa preživijo nenadzorovano z uporabo zaslonov, da je to strani staršev nekontrolirano tudi, da starši ne vedo, kaj otroci počnejo, po domače rečeno, in da se preveč mladih že zdravi zaradi zasvojenosti z ekrani v ambulanti Miha Kramlija v zdravstvenem domu, ki ima ambulanto za zasvojenost, ali pa da hodi na obravnavo v centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov zaradi te težave. Da še rečem, Nacionalni inštitut, to želim reči in želim, da starši to slišijo, Nacionalni inštitut je izdal smernice za varno rabo zaslonov, dostopne so na internetu, ko so samo tabelca z urico v številkah, koliko v kateri starosti, ali pa je zadaj še cel priročnik, kjer dobijo natančnejša pojasnila in vodila, kako je zdaj s tem. In želim, da starši to uporabljajo in da vedo, da so te smernice precej blago narejene in da bi kakšen bolj trd psihiater ali pa psiholog rekel, to je treba vse deliti z dva.
A povemo lahko kakšno istočnico, kakšno smernico, da ja, bomo recimo, videli in slišali, zakaj gre?
Ja, recimo, najbolj pomembno, ne, daleč najbolj pomembno, jaz mislim, da starši si sploh ne predstavljajo, kako pomembno je, da otrok do 2 let, tam rečejo, bolj strogi psihiatri bi rekli do 4, 5, 6 let, do zaslonov sploh ne pridejo, ker na njih ni prav nič takšnega, ki bi otrok potreboval za svoj razvoj, zdrav razvoj in zdrav napredek. Starši, ki mislijo, da imajo bistrega otroka in da le kako je majhen in že zna, sam zna prižgati, sam zna poiskati, to ni nič, to je čista mehanika. Otrok bi isto se naučil, kuža pazi na klavir, če vem klavir, bi znal se naučiti, kjer je tipke mora pritisniti. To ne pomeni, to ni noben znak neke na inteligentne naprednosti ali čisto takega. Torej, zasloni stran in prosim po starem, branje in pravljice. Nacionalni inštitut zato tudi tem mamicam, ki rodijo, podari knjigo Kaj se skriva očku v bradi, zato ker želimo spodbujati branje, ker ne bom zdaj razlagala, kako je padla bralna pismenost, zakaj so pravljice pomembne, zakaj je branje pomembno.
Ravno pred dnevi sem govorila z učiteljico prvega razreda, ki pravi, da pridejo v osnovno šolo otroci, ki ne znajo govoriti tako, kot so morda govorile generacije z desetletji nazaj. Verjetno je tudi, bom rekla, en doprinos k temu uporaba, pretirana uporaba zaslonov. Kaj menite?
Zagotovo, ne? To zagotovo. Mislim, zdrav otrok je sitan otrok. Zdrav otrok je namiren otrok. Zdrav otrok je zahteven otrok. Zdrav otrok zahteva odraslega starša in ves čas zahteva odraslega ob sebi. Zdrav otrok ves čas kaj zahteva. In čemu zaradi tega, da imajo mir, starši dajo v roke ekran, da otrok vrti, da se mu vrtijo, kar pač se vrti, reklame, zgodbice, risanke, kar pač se vrtijo, to je seveda otroka umirijo, vendar že začenjajo delati škodo v njegovih možganih, razvojno škodo in če se to ponavlja, pa ni da se ponavlja pet let, dovolj je pol leta, je škoda že tako velika, da bo otrok, da se bo otrok težko umiril po naravni poti. Zdaj, če rečem, mislim z naravnimi dražljaji, z naravnimi barvami, z naravno glasnostjo, z naravnim tempom, z naravo, skratka, ne, ker ekrani niso naravni, vse je potencirano glasovno, frekvenca dražljajo je velika, barve so velike, glasovno je popačeno, to je vse popačeno.
Brez okvirjev, torej bova še enkrat, gospa Prion, povabili na strokovno konferenco 10. 10. ob 17. uri v Kulturnem domu Nova Gorica, še veliko strokovnih srečanj, posvetov v knjižnicah, tudi tistih namenjenih mladim predvsem, ki jih tudi nagovarjamo v naši današnji oddaji, torej za mlado in staro pravite, skratka, vsega tega se lotiva po glasbi. V skrbi za duševno zdravje ljudi od Bovca do Pirana, Andrejka Prion, veliko imava povedati. Omenili sva zaslone, ni pa to edino strokovno srečanje, ki ga v teh mesecih pripravljate.
Torej, od strokovnih srečanj smo se v Novi Gorici osredotočili na zaslone. Koprska pisarna pa je se spopada s problemom nasilja, no to je tudi ena od tem, ki je ena od patologij, da tako rečem, socialnih, ki je v porastu, nasiljem medgeneracijsko, takšno ali pa drugačno, tudi na Goriškem smo ga doživeli, je bilo v medijih, tako da imajo, v Koprska pisarna je naredila dva posveta na temu nasilja.
Tudi spletnega, ne?
Ja, eno v družini in potem pa spletnega. Vse tri teme, ne, odpirajo eno veliko temo, nacionalno bi rekla skoraj da, in to so odnosi. Odnosi. Vsak pedopsihijater, ne vsak ne, ampak večin mnogi ti bojo rekli, če bi bili odnosi na primarni ravni, to je v družini, ne, večinoma otroci živijo vendarle v družinah, takih pa drugačnih, če bi bili v Sloveniji, ne, če bi bili odnosi takšni, kakor bi morali biti, torej podporni, topli, da bi bili torej res zaščitni, zaščitni, da zaščitijo otroka, da mu naredijo en taki močen ščit in da otrok se to lahko nasloni, in potem bi vsega tega, kar imamo danes, najbrž ne imeli v tako veliki meri. Odnosi so alfa človeškega življenja. V bistvu mi smo socialna bitja, živimo v odnosih. Mi solo ne preživimo.
V knjižnicah pa bodo spregovorili strokovnjaki in ljudje z izkušnjo. Pripravljate številne okrogle mize.
Ja, ta dogajanje v knjižnicah so ena rdeča nit po vsej regiji. Ta dogodki se bojo razvrstili v vseh večjih knjižnicah regije sedmih. In tudi program je podoben. Vedno bo na določen datum, na izbran datum, bosta dva dogodka, dva vezana dogodka. Tam bodo na voljo ljudje, ki imajo ali pa so imeli in so nekako imajo dobro vodeno neko diagnozo, neko težavo, skratka vezano duševno zdravje, in bodo tam na voljo, da se z njimi lahko pogovorijo pač ostala populacija, ki pač takih težav nima.
Zato... Tisti, ki nas zdaj poslušajo, gospa Prijonova, kam naj se obrnejo po vse te podatke, kdaj bo, kje bo, kakšna tema bo?
To bodo na spletnih straneh knjižnic, bo gotovo objavljeno, kdaj lahko tja pridejo in pač se pogovorijo z osebo, ki ima težavo v duševnem zdravju, ali pa ostanejo tudi seveda na okrogli mizi. Okrogle mize po v knjižnicah imajo pa en vse enak cilj in to je osvetliti situacijo osko-regijsko. Ne, osko, recimo v Novi Gorici bomo gledali ožje za Goriško, potem imamo eno v Tolminu, pa v Idriji, pa v Postojni.
Letos greste tudi v kinematografe.
Ja, čestitam, hvala, pridružili so se tudi kinematografi, mreža Art Kino se je pridružila in sicer v Novi Gorici bomo en tak film lahko videli in pa v Izoli. To sta dva filma izbrana tako, da prav nagovarjata te, bi rekla, težave v duševnem zdravju. V Novi Gorici bo na sporedu prav 6.10., ker so hoteli s tem obeležiti dan duševnega zdravja, ki je 10.10., to je film Varen kraj, in bo tudi spremljen z eno majhnim strokovnim nagovorom.
Potem pa za mamice z dojenčki, zdrav način življenja, verjetno izpostavljate skozi vas festival.
Zdrav način življenja itak, ampak to vozičkanje, to je pa eno ljubših takih filigranskih dogodkov, specifičen prav samo za Novo Gorico, ampak mislim, da ga bomo malo razširili tudi v druge dele regije. In sicer skupaj z občino in pa zdravstvenim domom naredimo vozičkanje mamic z dojenčki. To pomeni, da se zberejo mamice v Borovem gozdičku 21.9. ob 10.30. Cilj je, da bi razumeli, da je gibanje pomembno, ob tem pa bodo dobile tudi ene smernice pa informacije na temo duševnega zdravja, kam se lahko obrnejo, če bi bila težava, oziroma kam se lahko obrnejo preventivno, če želijo več spoznati in se informirati na to temo.
O vseh teh datumih vas bomo, poslušalke, poslušalce, obveščali sproti tudi na Radiu Robin v naših dogodkih, ki jih najdete na informativnem portalu robin.si. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še nekaj zaključnih minut z Andrejko Prijoni iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Nova Gorica. Ob vsem tem, kar danes govoriva gospa Andrejka Prijon v luči duševnega zdravja, velja poudariti, da nikoli ni prepozno opolnomočiti se in stopiti iz, temu največkrat rečemo, teme. Kje poiskati pomoč, kakšen nasvet nam boste dali, poleg tistega, kar ste že dejali, spanje, pravilna prehrana, hoja oziroma gibanje, to so tisti prvi koraki, ki jih lahko naredi vsak sam, čim prej, kot pač je to mogoče.
Zdaj, če so težave takšne, da seveda potrebujejo podporo zdravstva, potem še enkrat ponavljam, je prvi korak v zdravstveni dom. Zdaj, če se že ve, da težava na področju duševnega zdravja, potem je seveda v zdravstvenem domu treba poiskati ambulanto za duševno zdravje ali morda to, kar je tudi program Mira, program za duševno zdravje prinesel, to so novi centri za duševno zdravje. V Novi Gorici smo ga dobili v prvi fazi, to je že leta 2019 in ga imamo tako za odrasle kot za otroke in mladostnike. Imamo pa seveda tudi potem še druge take, bi rekla, podporno ponudbo. Meni je osebno všeč in jo tudi strokovno je dobro podprta. To je nevladna organizacija, ki se imenuje Posvet. Oni delujejo tudi v Novi Gorici in nudijo zelo kvalificirano psihološko, rečemo temu, svetovanje. In kar je pomembno, je za stranko brezplačno in lahko se ga udeleži večkrat. Potem so pa seveda tudi takšni, recimo, svetovalni telefoni, ampak in še mnogo drugih teh, ampak vse to najdete na spletni strani programa Mira, to je zaduševnozdravje.si, je spletna stran in če se tam klikne vire pomoči, se potem za vsako regijo in za celo Slovenijo pač dobi vse možne vire pomoči, ki so kvalificirani in strokovni in so na voljo splošni populaciji, pač vsem prebivalcem Slovenije.
Nespečnost, tesnoba, anksioznost, so to vzroki za to, da se pogovorimo vsaj s svojimi družinskimi člani?
Tudi. tudi, da se najprej pogovorimo, če so nespečnost in tesnoba, no, nespečnost je mogoče bi se lahko rešila tudi s reorganizacijo dneva ali prerasporeditvijo nalog, če je take vrste, zdaj pa, če je vir nespečnosti neki globli skrbi, ki je lahko tudi anksiozna, ne, v neki globli taki eni situaciji, ki se tudi vleče, potem je seveda dobro iti po pomoč. Če mislimo, da bomo to sami premagali, lahko gremo tudi, ali, ko sem povedala, ali v kakšno nevladno organizacijo in vprašamo, ali pokličemo na telefon in se pogovorimo, če je pa to globljega značaja in bi potrebovalo daljšo obravnavo ali tudi podporo zdravili, potem je pa obvezno iti do zdravnika.
Kaj želite doseči s festivalom duševnega zdravja? Zakaj tako obsežen?
Prvič želimo, zdaj da tako rečem, popularizirati to temo. Jaz mislim, da...
Da ne ostane nekje pod preprogo, ampak...
Zdravje ni samo telesno zdravje, zdravje je kompletno, je to duševno zdravje in to mora priti više na agendo. V Sloveniji zagotovo. In to je, da se o tem govori, to je prvo. Potem, da se destigmatizira, da so duševne težave ene od vrst težav, in da so tudi rešljive in da imamo tudi vir pomoči, kamor se oseba, ki ima take težave, lahko obrne. Viri pomoči so, bi rekla, različne jakosti, ko sem ne od trde, mislim, bolj take medicinske pomoči do potem lažjih, recimo, ampak nič manj strokovnih, recimo pomoči, kot sem povedala, svetovalni telefoni ali pa take, bi se rekla, svetovalnice izven zdravstva.
Prekolesarimo svet je še ena akcija ozaveščanja in osveščanja, ki se ji lahko pridružimo, gre pa za svetovno akcijo, kaj ne?
Ja, prekolesarimo svet ima pa seveda dela še eno stvar in to je osvešča in ozavešča za področje samomora in samomorilnega vedenja. Res je, to je svetovna akcija, ki se ji tudi Slovenija pridružuje in kolesari lahko prav vsak. Če na spletno stran napiše prekolesarimo svet, dobi tudi mesto, kamor lahko poroča svoje kilometre prekolesarjene, če želi
sodelovati. Nekakšna spodbuda, kaj ne, zato, da se ne, da prepričamo, tako, zganemo in da tudi zamenjamo kolo za kavč.
Tako, res je. Res je.
Gospa Andrejka Prijon, veliko krat se vprašamo, kako ste? In rečemo, dobro, to je odgovor, pa že hitimo naprej. Uh-huh. Zato vas bom čisto na koncu vprašala, kako ste?
Ja, dobro.
Polna znanja, izkušenj, nasvetov.
Jaz sem dobro. Kar se profesionalno tiče, sem zelo, zelo zadovoljna, da uspem na območju, na katerem delam in na področju, na katerem delam, da vidim, da obstaja volja do povezovanja, volja in tudi nekako pripravljenost, da se odpirajo te teme, ki so področju mojega dela, tudi duševno zdravje, da smo tudi naredili določene premike v regiji na tem področju. V Sloveniji veljamo kot ena od regij, ki je boljša, ki ima več podpore, več ponudbe in kjer se prej naredi, da je manj ovir kakor drugod in jaz pri svojem profesionalnem delu to tudi čutim. In upam, da tako ostane. Ljudje smo vedno radi udeleženi v dobrih zgodbah. Ljudje imamo radi dobre zgodbe, ker se dobro počutimo in jaz mislim, da kamor pridem, ponudim dobro zgodbo ali pa prašam, če bi hoteli z mano skupaj napisati, in praviloma dobim odgovor ja.
In danes smo napisali, mislim, da skupaj še eno dobro zgodbo. Upam, da marsikoga tudi opolnomočili in še enkrat povabilo na Festival duševnega zdravja Primorske. Veliko dogodkov se bo zgodilo in verjamem, da bo vsak med nami našel nekaj, kar mu bo pomagalo pri odločnejšem koraku v jutrišnji dan. Hvala za obisk v studiu.
Hvala vam za povabilo.
In hvala vam za pozornost, poslušalke in poslušalci. Oddajo sem vodila Martina Arčon.